U studiju su urednik emisije Predrag Bulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan na početku pregled najvažnijih vijesti.
Obilježeno 85 godina od ustaškog zločina na 12.000 Srba u mjestu Garavice, predsjednik vlade Savo Minić poručio da se ovako monstruozni zločini ne smiju ponoviti.
Navršile se 34 godine od svirepog zločina ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića.
Dom naroda BiH usvojio budžet institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u iznosu 1.580.000.000 maraka.
Skupština Srbije danas o nepovjerenju vladi Đure Macuta.
Na planini Elbrus traje akcija izvlačenja tijela troje stradalih planinara iz BiH.
Rukometaši banjalučkog borca počinju pripreme za narednu sezonu.
Preolađuje sunčano i toplo, narednih dana sve toplije.
U Garavicama kod Bihaća obilježeno je 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba, među kojima je bio veliki broj djece. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu silaska Svetog Duha na apostole složio je episkop Bihaćko-Petrovački Sergije. Kod spomenika u Garavicama vijence su položili predsjednik vlade Savo Minić, predstavnici institucije Republike Srpske i Srbije, ambasade Ruske federacije u BiH i brojne organizacije koje njeguju sjećanje na žrtve ustaških zločina. Sa obilježavanja je poručeno da ovakav zločin ne smije biti zaboravljen. Pripremila Gordana Stanić.
Garavice, mjesto udaljeno 2,5 km od centra Bihaća, jedno je od najvećih stratišta srpskog naroda u NDH. To stratište, kaže predsjednik vlade Savo Minić, je mjesto na kome se treba pognuti do zemlje. Premijer je rekao da srpska pokoljenja moraju pamtiti ovaj monstruozni zločin.
Pazite, pričamo o 1941. godini, pričamo o junu te godine, sami početak Drugog svjetskog rata. Bunilo u Europi, a vi ovdje imate stratište, imate odluke kojima se zabranjuje prilazak Srbima u Bihać na 15 km, imate egzekucije na ovom mjestu, imate jedno sistemsko uništavanje. Ovo moraju znati pokoljenja i moramo jednostavno biti svjesni da srpski narod, kad god nije bio organizovan, u smislu administrativne, državotvorne, organizacione jedinice, da je bio predmet ovakvog istrebljenja najbrutalnije, sistemskog.
Da će uvijek biti uz svoj narod, poručuju i iz Srbije. Generalni konzul Srbije u Mostaru Vaso Vujić podsjeća da su Garavice jedno od najvećih stratišta Srba na ovim prostorima.
Ja mogu da kažem da će Republika Srbija i u buduće uvijek biti prisutna na obilježavanju ovakvih događaja. Nikada ne smijemo zaboraviti ovo što se desilo ovdje i ja se nadam da nikada nećemo više dozvoliti da se ovako nešto i desi.
Istoričar Dragoslav Ilić podsjeća da Garavice nisu bile plod spontanog revolta, već unaprijed planiran i sistemski sproveden zločin Nezavisne države Hrvatske, čije razmjere i danas zahtijevaju očuvanje kulture sjećanja. Ilić je rekao da je samo u Garavicama ubijeno oko 12.000 Srba, ističući da je na području tadašnjih Srezova, Bihać, Cazin, Petrovac, Bosanska Krupa, Ključ i Sanski most ubijeno oko 45.000 ljudi, od čega su više od 35.000 bili civili, a među njima većinu je činilo reproduktivno stanovništvo i djeca.
Koliko su važni događaji koji se događaju u Drugom svjetskom ratu, govori činjenica, recimo taj Bihački krug Srezova, od nekih 6 Srezova podgrmečkih, prije Drugog svjetskog rata imao recimo srpsku većinu od 54%, nakon Drugog svjetskog rata Srbi su postali manjina sa učešćem u ukupnom stanovništvu 38%, dakle na ovom području je stradilo oko 45.000 ljudi. Ovdje nije ubijan samo pojedinac, ovdje je ubijan biološki, kulturološki, ekonomski potencijal jednog naroda.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je svirepi zločin u Garavicama predstavljao dio genocidne politike Nezavisne države Hrvatske, usmjerene ka potpunom uništenju Srba na ovim prostorima. Ona je naglasila da je Republika Srpska proistekla iz ljubavi srpskog naroda prema slobodi, ali iz njegovog kolektivnog pamćenja i odlučnosti da se ovakvi zločini nikada više ne ponove.
Udrenjači. Kod Zvornika obilježeno je 34 godine od svirepog ubistva 12-godišnjeg dječaka Slobodana Stojanovića. Ovaj monstruozni zločin počinila je Elfeta Veseli, koju je sud BiH osudio na 13 godina zatvor. Srpska pravoslavna crkva proglasila je Slobodana Stojanovića svetim novom učenikom. Sjenima nevinog srpskog dječaka poklonile su se brojne delegacije iz Republike Srpske i Srbije. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da je ubistvo Slobodana Stojanovića jedan od najtežih zločina nad srpskom djecom tokom rata. Opširnije Svjetlana Marković.
Slobodan Stojanović, koji se krišom vratio u selo da bi spasao svog psa, zvjerski je ubijen krajem jula ili početkom avgusta 1992. godine. Tijelo je pronađeno 13. juna 1993. godine u masovnoj grobnici na brdu Ždrijepci kod Jošanice. Slobodana su identifikovali majka Desanka i tada 15-godišnja sestra Slađana. Sve povrede su ukazivale da je umro u teškim mukama. Porodica prašta, ali ne zaboravlja. Nikola Crkvenjaš, član porodice stradalog Slobodana.
Zahvalio bi se ime moje majke, koje je mnogo teško da da izjavu, ali a mnogo znači što smo svi ovdje, što svake godine ima sve više i više ljudi, što se ne zaboravlja što se desilo.
Obducent Zoran Stanković, patolog, konstatovao je brojne smrtonosne povrede na lobanji i tijelu nanesene tokom života i poslije smrti. Ovaj monstruozni zločin počinila je Elfeta Veseli. Boško Tomić, izaslanik srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović.
Nije samo ta nesretnica i taj zlotvor kriva za ubistvo nedužnog djeteta, nego svi ti koji su to dozvolili, posmatrali i gledali. Da li su ikad razmišljali o svojoj djeci?
Povodom dana stradanja svetog novomučenika djeteta Slobodana Donju Kameničkog, u prisustvu mitropolita Fotija, vjernog naroda i brojnih delegacija, u hramu svetog Đakona Avakuma u Drinjači služena je liturgija i osveštani slavski darovi. Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika.
To njegovo stradanje, ta njegova smrt nam bude pre svega opomena da se takva dešavanja više nikada, nigdje i nikom ne dešavaju, ni jednom djetu, bez obzira na ime, vjeru, naciju, a naša obaveza ostaje da čuvamo mir i slobodu.
Na groblju u Drinjači sjenima svirepo ubijenog dječaka poklonila se i delegacija Republike Srbije. Nenad Popović, ministar u vladi Republike Srbije.
Naša je obaveza da nikada ne zaboravimo ove novomučenike. Njihovo delo je utkano u naše istorijsko, duhovno i nacionalno sećanje.
Nikola Vukelić, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje i boračka pitanja Republike Srbije.
Nijedan ideal nije vredan suza jednog deteta, a nažalost Slobodan je stradao u najstravičnijim mukama i to je nešto što ne smije biti zaboravljeno.
Đorđe Dabić, državni sekretar Ministarstva za brigu o porodici i demografiju Republike Srbije.
I mi smo zato danas ovdje da podsjetimo ceo svijet šta je zapravo bilo stradanje, ko je bio žrtva, ko su bili dželati i mislim da je važna poruka i naravno da Republika Srbija uvijek stoji u Republiku Srpsku i da mi nećemo nikad više dozvoliti bilo kakva etnička čišćenja, genocid nad našim narodom.
Pred sudom Bosne i Hercegovine pripadnici diverzantskog voda komande Združenih jedinica Liplje i Kamenica takozvane armije Bosne i Hercegovine svjedočili su ovom monstruoznom zločinu koji je počinila njihov saborac Elfeta Veseli. Osuđena je na 13 godina zatvora.
Romanija je i danas bila mjesto sjećanja na jednu od najvažnijih stranica istorije ovog kraja. Povodom 85 godina od ustanka protiv fašizma kod spomen obilježja u Sokocu položeni su vijenci, odata počast stradalima i poslata poruka da je kultura sjećanja temelj očuvanja istorijske istine. Evo što su još poručili pukovnik u penziji Milan Jolović i predsjednik opštinskog odbora Subnora Sokolac Milivoje Janković.
Najveća tekovina srpskog naroda 20. vijeka je borba protiv fašizma i nacizma. I zato mi treba da se ponosimo sa ovim danom i da mnogo masovnije ovo obilježavamo i trebamo našu omladinu da osvijestimo, da znaju čemu je posvećen današnji dan. Romanija je kroz istoriju bila prirodno stanište ustanika, revolucionara i hajduka i uvijek se ustanci uglavnom dizali na Romaniji.
Od formiranja Romanijskog partizanskog odreda, od prvih 41 borca narastao je na 3600 boraca, dao je borce za prvu proletarsku brigadu, borce za istočnu 6. istočno-bosansku brigadu, 20. rumanijsku brigadu, koja je preteča 216. brigade, odnosno 1. rumanijske brigade u ovom odbrambenom otadžinskom ratu.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Dom naroda parlamenta BiH usvojio je budžet institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu u iznosu 1.580.000.000 maraka. Ministar financija Srđan Amidžić rekao je da je budžet odraz zakona koji su u prethodnom periodu doneseni u parlamentarnoj skupštini BiH. Naglasio je da Republika Srpska 4 godine za redom nije uvećala davanja kada je riječ o zajedničkim institucijama. Tročasovna rasprava o budžetu svela se prvenstveno na predizbornu kampanju i međusobne optužbe za kašnjenje ovog dokumenta, informiše Milena Bjelica.
Sa 9 glasova za, 1 protiv i 5 uzdržanih usvojen je budžet institucija i međunarodnih obaveza BiH za tekuću godinu u iznosu od 1,58 milijardi maraka. Nakon kašnjenja od 7 mjeseci usvojen je po hitnom postupku, kao što je na isti način ranije u predstavničkom domu. Nedolazak federalnog člana na sjednice Fiskalnog savjeta i usvajanje globalnog fiskalnog okvira tek u aprilu razlog je kašnjenja budžeta, navodi ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić.
Već polovinom maja savjet ministara završio svoj dio posla i proslijedio dalje u predsjedništvo. Ali 2 mjeseca je dokument stajao u predsjedništvu i onda nakon ta 2 mjeseca isti taj dokument bez jedne korekcije pušten u daljnju proceduru i oni kao predlagač predložili hitnu proceduru.
Budžet je za 10 miliona veći u odnosu na prošlogodišnji, a samo za plate zaposlenih u institucijama BiH izdvojeno je 125 miliona maraka više. Delegat iz Kluba Srba Radovan Kovačević.
Iznos za spoljni dug umanjen za skoro 230 miliona, onda je potpuno jasno da je ovaj budžet umanjen u odnosu na prethodne budžete. Za mene isto tako da bih podržao ovaj budžet jako bitno da nema stavke za BHT, da nema stavke za takozvane institucije kulture.
S druge strane, uglavnom iz istih razloga, bošnjački delegati su kritikovali ovaj budžet, pa su prilikom glasanja bili uzdržani. Nisu bili ni za hitnu proceduru. Delegat Kemal Ademović.
Delegat je svjestan koliko ovaj dokument ima nedostataka, pod krinkom hitnosti pokušava sakriti sopstveni nerad i spriječiti nas da popravimo štetu koja se nanosi državi Bosne i Hercegovine. Da nam i ovog puta niste odredili pravo na amandmane, svakako bi imao dosta prijedloga za izmjenu budžeta.
Kritike na račun vladajuće strukture da parlamentarna skupština nije mogla uticati na budžet odbacila je Marina Penteš iz Kluba Hrvatskog naroda.
Jesmo li usvojili izmjenu zakona o službi oružanim snagama? Ja mislim da jesmo. Jesmo li usvojili izmjenu zakona o plaćama u institucijama Bosne i Hercegovine? Ja mislim da jesmo. To je rezultat sadržan u ovom proračunu.
Tročasovnu raspravu o budžetu delegati su uglavnom sveli na predizbornu kampanju kritikujući aktuelnu vlast za urađeno u proteklom mandatu. Dok resorni ministar navodi da u protekle 4 godine Republika Srpska nije uvećala davanja za zajedničke institucije, opoziciji iz Republike Srpske smeta što u BiH budžetu nisu predviđene investicije. Delegati iz Kluba Srpskog naroda Želimir Nešković i Radovan Kovačević.
A na kapitalne projekte samo 10% budžeta odlazi, što znači da je budžet potrošački i bez razvojnih projekata.
Pa investicije su u Republici Srpskoj, gospodine Nešković. Trenutni investicioni ciklus u Republici Srpskoj iznosi 7,6 milijardi konvertibilnih maraka.
Budžet će stupiti na snagu nakon objavljivanja u službenom glasniku BiH. Zaposlenima u institucijama povećanje plate biće isplaćeno retroaktivno, i to od 1. januara ove godine.
U Narodnoj skupštini Srbije u toku je 9. vanredno zasjedanje na kom se razmatra prijedlog za glasanje o nepovjerenju vladi Đure Macute. Sjednica je sazvana na zahtjev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Sjednici prisustvuju i članovi vlade, izvještava novinarka Radio Beograda Jovana Obrenić.
5 mjeseci od kada su opozicioni poslanici podneli predlog za glasanje o nepoverenju vladi i nakon 2 bezuspešna održavanja sednice u aprilu, predlog se danas našao pred poslanicima u parlamentu. Predsednik poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane Milenko Jovanov na konferenciji za novinare je rekao da će poslanici vladajuće većine omogućiti da se sednica parlamenta na tu temu održi i da će rasprava trajati 3 dana. Posle toga biće moguće raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, istakao je Jovanov.
Iako je potpuno jasno da oni nemaju apsolutno nikakav kapacitet da izglasaju nepoverenje vladi, iako je jasno da je ceo zahtev podnet ili iz razloga što su hteli da onemoguće raspisivanje izbora ili su hteli malo reklame, šta god bio razlog, svejedno, danas će dobiti priliku da kažu ono što su naumili.
Šef poslaničke grupe Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić je iskoristio pravo na neograničeno vreme za govor. 4 sata je obrazlagao predlog opozicije za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Naveo je da nepoverenje traže za vladu Đure Macuta, ali da se to odnosi na čitav sistem i pozvao predsednika države da raspiše izbore.
Dozvolite u ovoj zemlji Srbiji da stvari idu svojim tokom u smislu institucija i predstojećih izbora. Ili ćete da poslušate narodnu volju, a znate da u ovom trenutku narodna volja većinski vas ne podržava, ili ćete da nastavite da se svim raspoloživim silama borite ne birajući sredstva da opstanete u vašim foteljama.
Ne postoji vlada koja nije pravila greške, poručio je premijer Đuro Macut i istakao da od rada i odgovornosti nikada nije bežao.
Tu odgovornost nisam prihvatio da bih učestvovao u dnevnim političkim sukobima, već da bih zajedno sa svojim timom radio u interesu građana.
Podsetimo, poslanici opozicije su predlog za glasanje o nepoverenju vladi podneli 13. februara. Razlog za to, kako se navodi u obrazloženju, jeste postojanje osnovane sumnje u umešanost pojedinih članova vlade u slučaju generalštab, kao i to što predsednik vlade tim povodom, kako kažu, nije preduzeo ni jedan akt.
Nastavljena je akcija izvlačenja tijela 3 od 5 planinara iz Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom uspona na planinu Elbrus nakon djelimičnog poboljšanja vremenskih uslova, objavili su ruski mediji. Ranije su s Elbrusa izvučena tijela 2 stradalih planinara. Od 7-člane grupe koja je krenula u uspon preživjele su 2 osobe. Pretpostavlja se da je pogrešna procjena u vezi sa vremenskom prognozom bila jedan od ključnih faktora koji su doveli do tragedije, dok će tačne okolnosti nesreće biti utvrđene nakon zvanične istrage. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić najavio je da će danas biti donesena odluka o proglašenju dana žalosti u Federaciji BiH. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Haris Adilović, jedan od dvojice preživjelih planinara, govorio je za ruske medije i rekao da je tragedija na Elbrusu, u kojoj je život izgubilo njegovih 5 kolega, posljedica pogrešne vremenske prognoze, a ne nedostatka pripremljenosti grupe. Kaže da je tim bio dobro obučen, ali da su se vremenski uslovi pokazali težim nego što se očekivalo. Iako je vrijeme bilo povoljno na početku uspona, situacija se ubrzo promijenila, priča Adilović.
U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno. To je bio razlog da se ta uže koje je išlo prvo vrati nazad. Međutim, mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara. Kada smo izašli gore prema vrhu, vidjeli smo da je gore stanje još lošije i onda smo odlučili da se vratimo.
Vrhove Elbrusa prije samo nekoliko dana uspješno je savladao član planinarskog društva Konjuh iz Tuzle Goran Ćulabić. Svjedoči da je uspon izuzetno zahtjevan i da je uz posebne pripreme potrebna i sreća.
Mi smo se vratili sa Elbrusa, bilo je jako naporno. Mi smo imali sreću da su nam se vremenski uslovi poklopili, tako da smo uspjeli popet bez pretjeranih problema. Ali Elbrus je vrlo teška planina za popet, mikroklima je vrlo specifična, vrijeme se zaista može promijeniti za sekundu, a skoro pa nemoguće je predvidjeti u detalj.
Najviši vrh Rusije i Evrope prije tačno godinu dana osvojio je i planinar iz Banja Luke Ratko Perić. Govoreći o tragediji na Elbrusu, kaže da je najvjerovatnije riječ o spletu nepovoljnih okolnosti. Temeljne fizičke i psihičke pripreme kaže da su najvažnije.
Planina je prvashodno nepredvidiva, to je broj jedan. I šta god da uradite,
u sklopu svojih priprema i šta god da radite gore dok ste na planini, teško je predvidjeti šta će se desiti sljedeće. Barem ja, moj pristup je uvijek bio da su pripreme osnova svega.
Ambasador BiH u Rusiji Ivan Orlić rekao je da je danas nakon poboljšanja vremenskih uslova nastavljena akcija izvlačenja trojice nastradalih državljana BiH sa najvišeg vrha Evrope i da ruske vlasti sprovode istragu o okolnostima koje su dovele do ove tragedije. Iako Elbrus nije tehnički zahtjevna planina sa vrhom od 5600 metara, sa razlogom nosi epitet jedne od najsmrtonosnijih na planeti, smatra načelnik Gorske službe iz spasavanja Republike Srpske Nenad Ikunić. U veoma kratkom roku stvaraju se vremenski uslovi u kojima čovjek ne može da preživi.
Ta planina je poznata po jakim udarima vjetra, gdje vjetrovi idu od 80 do preko 100 časova, 100 km na sat. To je taj indeks raslađivanja vjetrom, gdje vi imate taj subjektivni osjećaj da vam je 10 puta hladnije nego što jeste, i to je onda ide stanje šoka, hipotermija. Vi ste već u problemu. Naše preporuke, vodič, spasilac, adekvatna oprema, vremenski uslovi, to su sve ti faktori koje čovjek ocijeni u jednom momentu, to se odbije od glava.
Podsjećamo, petoro planinara iz Zenice poginulo je u subotu tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Tragedija se dogodila nakon što je grupa ostala zarobljena na oko 5100 metara nadmorske visine.
Španija i Francuska nastavljaju borbu s vatrenom stihijom. Više od 77 hektara šume i rastinje izgorjelo je u regionu Madrida i pokrajine Avila. U Francuskoj Žirondi su u požarima povređena 84 vatrogasca. Informiše Zorana Marković.
Borba sa vatrom ne prestaje u Španiji i Francuskoj. U obje zemlje evakuisano je više od 310.000 ljudi. U Španiji dalje je najkritičniji u regionu Madrida i pokrajini Avila. Požar u Avili smatra se jednim od najvećih u novijoj istoriji Španije, pošto je uništio više od 50.000 hektara šuma i rastinja. U Madridu, Avili i Toledo evakuisano je više od 90.000 ljudi, a saobraćaj je obustavljen na više od 40 lokalnih saobraćajnica. Rocío Domínguez evakuisana je u regionu Madrida.
Ne znam, nemam riječi za ovo. Ne znamo da li će nam kada stignemo u grad pola kuće biti izgorjelo, ili ćemo je imati netaknutu, ili nećemo imati ni kuću, ni odjeću, ni sjećanja.
Španski premijer Pedro Sanchez je otputovao u provinciju Castellón kako bi pratio razvoj situacije sa velikim šumskim požarom koji je zahvatio to područje. U svom obraćanju on je uputio poruku podrške pogođenima i upozorio da se Španija već suočava sa direktnim posljedicama klimatske vanredne situacije.
Prioritet svih institucija i sistema je rad na zaštiti života civila.
Požari se šire i u Francuskoj, prije svega u Žirondi, gdje je vatrena stihija od prošle srijede već uništila 42.000 hektara i primorala na evakuaciju 220.000 ljudi.
Sinoć je dim bio toliko gust da je cijelo nebo pocrvenilo. Otišli smo u žurbi. Poveo sam komšiju koji ima 97 godina. Ponijeli smo samo najneophodnije stvari.
U požarima su povrijeđena 84 vatrogasca. Vatra se tokom prethodne noći opasno približila Bordeauxu. Mathieu Jomain, komandant sektora vatrogasno-spasilačke službe Žironda, ističe da su u naporima da zaustave širenje požara vatrogasci sa buldožerima uklanjali drveće i suvu vegetaciju.
Strategija je da se ukloni što više goriva sa putanje vatre. Zato se uklanja sva vegetacija kako bi se stvorila dovoljno široka traka pored puta i da se vatra liši goriva.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da su požari spalili 115.000 hektara u Francuskoj od početka sezone. Gradske vlasti Bordeauxa navode da za sada nije planirana potpuna evakuacija grada, ali da i dalje pažljivo prate napredovanje požara.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izrazio je solidarnost sa Francuskom i svim ljudima pogođenim razornim požarima i najavio da će inicirati da institucije Republike Srpske bez odgađanja ponude svaki mogući vid podrške ugroženom stanovništvu i nadležnim francuskim službama.
U ovakvim trenucima važno je da pokažemo da granice ne postoje kada su u pitanju humanost i pomoć. Republika Srpska zna koliko vrijedi solidarnost u nevolji i uvijek smo spremni da pomognemo onoliko koliko je u našoj moći, napisao je Dodik na X-u.
Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske danas je na telefonskoj sjednici odobrio isplatu sredstava za naknadu štete Saši Šariću u iznosu od 130.000 maraka za prevazilaženje posljedica usled elementarne nepogode.
Saša Šarić iz Srpca obratio se Fondu solidarnosti molbom za odobravanje sredstava iz Fonda solidarnosti za rekonstrukciju kuće, budući da je osmočlana porodica Šarić uslijed snažnog nevremena ostala bez svog doma.
Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Banja Luke pod vođstvom Nemanje Savića ostvarilo je ogroman istorijski uspjeh osvajanjem 4 zlatne medalje u svim kategorijama u kojima se takmičilo na prestižnom horskom takmičenju u Bratislavi u Slovačkoj. U kulturnom centru u Gradišci večeras će biti predstavljena monografija Heroina Lepa Radić autorke Nedeljke Đukić-Borojevica početkom u 20 časova. Opširnije Milana Đurđić.
Pored 4 zlatne medalje, Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo dobilo je posebnu nagradu. Poziv za učešće i takmičenje na 2 značajna međunarodna horska festivala u Španiji, rekao je dirigent Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Banja Luke Nemanja Savić. Trudimo se na takmičenjima odabrati odgovarajući program, koji je stilski različita i zanimljiv publici i žiriju, dodao je Savić.
Nedavno smo u periodu od 20. do 23. jula boravili u glavnom gradu Slovačke Republike i u Bratislavi učestvovali na 11. međunarodnom horskom takmičenju, učestvujući u svim kategorijama, u 4 kategorije u kojima smo nastupili. Naš hor je osvojio 4 zlatne medalje, a uz to je bio i pobjednik 2 kategorije, to je bila kategorija duhovne muzike i kategorija folklorne muzike.
69. festival festivala večeras će biti svečano zatvoren u Trebinju predstavom pozorišta Janko Veselinović iz Bogatića. U maloj sali kulturnog centra u Gradišci večeras će biti predstavljena monografija Heroina Lepa Radić autorke Nedeljke Đukić-Borojević sa početkom u 20 časova.
Rukometaši banjalučkog borca počinju pripreme za narednu sezonu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Zvanične pripreme za predstojuću sezonu rukometaši borca počinju danas, iako po planu i programu koji je pripremio kondicioni trener Nenad Rađević rade već 3 sedmice. Mnogo toga se promijenilo u proteklih nekoliko godina što se tiče fizičke pripreme sportista, kaže Rađević.
U ovom periodu nekako je cilj da pripremimo njihov organizam, da pripremimo funkcionalne sposobnosti motoričke, da ih dignemo na jedan viši nivo kako bi oni mogli kasnije u tom specifičnom takmičarskom periodu da odgovore na zadatke koje pred njih postavi glavni trener. Također ono što je nama jako bitno u ovom periodu, uradimo dobru prevenciju, da kažemo redukujemo, odnosno da smanjimo mogućnost povreda. Jednostavno povrede su sastavni dio sporta, ali naš zadatak je da napravimo tu neku redukciju, da svedemo bar na taj neki minimum.
Profesor Rađević dolazi iz džudoa, a neke elemente ove borilačke vještine primjenjuje na treninzima rukometaša.
Zato što imate dosta kontakata, imate opterećenje gornjeg i donjeg dijela tijela, tako da lijevu, desnu stranu, sve to nekako odgovara tim uslovima rukometne igre. Oni to dosta prihvataju, pogotovo na pojedinim pozicijama da imate izuzetno, ajde da kažemo, ili stalno kontakte, pogotovo na bekovskim pozicijama, na poziciji dakle pivota, jednostavno neophodno da imaju tu odgovarajući oblik ispoljavanja dakle snage kako bi odgovorili zadacima koje zahtjeva rukometna igra.
Uprkos inovacijama, Nenad Rađević ističe da bazična snaga i rad u teretani, dizanje tegova, izbačaji ipak su još uvijek neophodni kako bi sportisti što spremniji ušli u sezonu.
Sunčano je i toplo, tako će biti i sutra, narednih dana novi talas vrućina. O vremenu Đorđe Todić.
U 14 časova Han pjesak ima 21 stepen, Sokolac 22, Bileće Čemerno 23, Višegrad Srebrenica 24, Kneževo 25, Gacko Drinić Mrakovica 27, Zvornik Mrkonjić Grad Trebinje Foča 28, Ribnik i Šipovo 29, Doboj Novi Grad Srbac 31 i Banja Luka, Bijeljina i Prijedor najtopliji sa 32 stepena. Uveče i u narednoj noći na sjeveru oblačnije, a slaba kiša je moguća samo lokalno. Sutra jutro oblačnije na sjeveru, a ostalim predjelima sunčano. Tokom dana sunčano i toplije uz dnevni razvoj oblačnosti, koji samo lokalno na jugozapadu i jugoistoku može usloviti kratkotrajnu slabu kišu. Minimalna temperatura od 15 do 21 u višim predjelima od 12, a maksimalna dnevna od 29 do 35 u višim predjelima od 25 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba u mjestu Garavice, predsjednik vlade Savo Minić poručio je da se ovako monstruozni zločini ne smiju ponoviti.
Navršile se 34 godine od svirepog zločina ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića.
Dom naroda BiH usvojio budžet institucije međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u iznosu 1.580.000.000 maraka.
Na planini Elbrus traje akcija izvlačenja tijela troje stradalih planinara iz Bosne i Hercegovine.
Radio Televizije Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.